křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Dobré zprávy a zajímavosti z vašeho kraje.
V době, kdy se stavěla ostravská katedrála Božského spasitele, se na praktičnost a lidské potřeby moc nemyslelo, tedy alespoň ne na ty hmotné a tělesné. A tak to, co nezahrnuli do projektu naši předkové, museli dohnat jejich pokračovatelé při dosud největší rekonstrukci v historii chrámu. Má teď novou fasádu, podlahu, topení, relikvii světce nebo prostor pro moderní umění. Návštěvníci se do ní navíc dostanou i mimo bohoslužby, jen tak na prohlídku. Mohou se seznámit tedy i s historií, prostřednictvím vitrín a popisků. No a co ty zmiňované hmotné potřeby? O těch taky budeme mluvit a vy o tom uslyšíte, jestli budete pozorně poslouchat. Za novinkami ostravské katedrály se už po písničce vypravíme spolu s Romanou Kubicovou.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Teď už vás zveme na prohlídku největšího ostravského chrámu, katedrály Božského spasitele. Ta už na podzim doslova září, tedy od podzimu. Proto se nejprve na její zevnějšek zaměřili naši dva dnešní průvodci. Miroslav Přikryl z biskupství Ostravsko-Opavského a taky redaktorka Romana Kubicová.
Když se o něčem řekne, že se odělo do nového kabátu, tak si představíme, že je z brusu nové zářící a přesně taková je teď katedrála, před kterou stojím s Miroslavem Přikrylem. Takže proč ten nový kabát? Proč taková radikální barevná změna?
Předešlý kabát už byl přece jenom hodně omyšelý, ta oprava poslední nátěr teda fasády probíhal někdy v 80. letech 20. století naposledy a ta barevnost, která tady byla předtím, ta červeno-béžová vlastně, tak když se dělali potom průzkumy další na těch fasádách, tak se zjistilo, že nebyla původní. Těch variant, které se vyskytovaly na té katedrále, bylo vícero. Nakonec jsme vybrali takovou variantu, která se blíží barvě pískovce, dá se říct, v čem jsme se trochu inspirovali i tím vzorem katedrály, kterým je vlastně kostel Santa Maria Maggiore v Římě.
Dá se říct, že takhle to vypadalo původně, nebo nebylo možné skutečně se dopátrat, jaká byla původní fasáda?
Z dobové dokumentace to vypadá, že původně byla jednobarevná fasáda katedrály, teď ji máme v takových dvou odstínech, to znamená, není to úplně odvozené asi z té původní, když ono je to vždycky sporné, jestli na těch dobových dokumentech, černobílých fotografiích se to těžko rozeznává někdy ty odstíny.
Když začaly sundávat lešení a ty plachty, tak jsem byla mírně v rozpacích, protože byla jsem zvyklá opravdu na tu výraznou barevnost, tu dvoubarevnost, ale teď musím říct, že se to podařilo a katedrála září. Kolik let dáváte té zářivé čistoty tady v našem ostravském vzduchu?
Tak už je přece jenom trochu lepší ten ostravský vzduch, nebo jako čistota toho poletavého prachu, který tady byl předtím výraznější, když běželi tady hutě a doly. Takže věřím, že to vydrží aspoň nějakých těch pár let v takové zářivosti.
Dobrý den, jak se vám líbí katedrála v novém kabátě?
Zvenčí se nám líbí a vevnitř zatím nemáme možnost.
A vy vlastně pamatujete tu katedrálu ještě před tou rekonstrukcí v 80. letech?
Já pamatuji katedrálu ještě před válkou z let 38-39, kdy jsem chodil do školy tady do gymnázia, kdy jsem se tady zastavoval pravidelně. Ta světlá barva je taková hezčí, si myslím, než ta tmavě červená.
Prozradíte jméno.
Lambert Korba.
Jaká jsou vlastně nej tady této ostravské katedrály?
Říká se, že je druhá největší církevní stavba nebo druhý největší kostel na Moravě po Velehradské bazilice, co se týká plochy interiéru.
Je dokonce větší než bazilika na Svatém Kopečku?
Prý ano. Já jsem teda musím říct, že jsem to úplně neověřoval a někteří to zpochybňují tohle, ale traduje se to a přepisuje se to v některých publikacích stále, že jsme druzí teda po Velehradě. Musím říct, že jsem dekontroloval výměry a nicméně výměra naší katedrály je v té části lodí, tam, kde se dělala vlastně nová dlažba, tak je to vím celkem přesně, protože ta se měřila a ta má teda zhruba 1200 metrů čtverečních.
Takže úctyhodný rozměr. A připomeňme taky v krátkosti její historii. Kdo a kdy rozhodl, že tady v centru, v srdci té Ostravy bude stát tak velká katedrála?
Koncem 19. století už bylo cítit ten začátek toho velkého rozvoje vlastně Ostravy. A v té době tu stál v Moravské Ostravě pouze kostel svatého Václava, který přestával stačit už svou kapacitou. A v té době teda už se hledalo jednak místo a jednak teda architekt vlastně ke stavbě. Tím se nakonec stal dvorní architekt olomouckého arcibiskupa, tehdejší Gustav Mereta, který vyprojektoval kostel v neorenesančním duchu, v interiéru právě inspirovaný také tím kostelem Santa Maria Maggiore s dřevěným kazetovým stropem a s těmi jonskými hlavicemi a sloupy v lodi.
Pojďme tady k těm novinkám, které tady ty stále návštěvníky vlastně zaujmou a my je teď vlastně vypíchneme, takže co se tady stalo nového?
Důvod té obnovy kostela nebylo ani to vytvořit něco úplně nového, to znamená, některé změny jsou velmi nenápadné, přestože byly nákladné a náročné. To je například kompletně nová podlaha, která mnoha příchozím vůbec nedojde, že je kompletně nová, ačkoliv byla teda vybagrována až do půl metru hloubky.
Pojďme se podívat, protože ty kachlíky, vlastně, které na ní leží, ty jsou taky nové nebo ty jsou původní?
No, to je přesně ta otázka, že mnoho lidí ani nerozezná, že jde úplně o novou dlažbu, o nové kachle, které byly udělané přesně na zakázku pro tento kostel, aby to byly v podstatě repliky těch dlaždic, které tu byly. Znamenalo to, že každá kachlička byla zakreslená v projektu, aby se vědělo po tom odbagrování těch vrstev, kde vlastně má být. To znamená, těch 1200 metrů čtverečních, jsem to počítal, že je to asi 36 tisíc kachliček a každá jedna teda byla v tom projektu zakreslena, kde má ležet.
Mluví o doslova mravenčí práci Miroslav Přikryl, projektový manažer biskupství Ostravsko-Opavského. To, že má katedrála opravdu novou podlahu, tak sice pouhým pohledem nepoznáte, ale vaše nohy to poznají zaručeně, nikde se totiž nevlní a o žádnou dlaždici nezakopnete.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Do katedrály Božského spasitele v Ostravě se dlouhá léta vcházelo bočními dveřmi. A i teď po generální opravě to stále někteří náhodní kolem jdoucí zkoušejí, ale marně. Odteď se chodí hlavním vchodem. Za těmi bočními je totiž postaveno něco, co ve chvílích nutné potřeby skutečně oceníte. Romaně Kubicové to ukázal Miroslav Přikryl.
Podařilo se v té současné opravě zahrnout teda i vybudování nových toalet, to znamená, to je, myslím, taky důležité právě pro ty akce. Takže máme tu toalety, jak pánské, tak dámské, vlastně nově vybudované.
Kde jsou? Pojďme si to ukázat, protože kolik je vlastně kostelů tady v našem kraji, které by přímo obsahovaly záchody?
No, mnoho jich není, ale v poslední době už začíná se to stávat častější, že se na to myslí. Bohužel častěji to je trochu komplikované, takže to se třeba podaří jenom někde v zákristii, že je to třeba k dispozici kněžím, ministrantům a té obsluze, která je v tom kostele déle. Tady se podařilo teda udělat skutečně toalety pro všechny návštěvníky kostela přístupné, takže to je trošku výjimka.
Proč nebývalo zvykem, že by se projektovaly právě i záchody v dávných dobách, třeba před těmi 100 lety?
Já myslím, že celkově byly ty záchody méně řešeny ve stavbách, že ta současná tendence je mnohem komfortnější v tomhle, a lidé, nevím, jak to museli řešit, ale skutečně to bylo málo kdy řešeno i ve veřejných stavbách, jako jinak před 100 lety. Další ještě vlastně novinkou jsou i vitríny, ve kterých budeme obměňovat exponáty, což má být takovým jakýmsi živým prvkem, který se tu bude obměňovat. Aktuálně tam máme vystavené jednak originály plánů od Gustava Merety z roku 1883, který to vlastně vyprojektoval. Na druhé straně máme dokumenty, které se nalezly v Makovicích, v věžích, teďka při rekonstrukci.
Pojďme se na ně podívat. Už jsme došli k oné vitríně. Bylo překvapením, když se našli vlastně v té schránce tyto dokumenty. Ono se asi předpokládalo, že tady něco bude, ale věděli jste to jistě?
Nevěděli jsme jistě, nebyla o tom nějaká obecná známost, jestli bylo něco a co bylo uloženo v těch Makovicích. Katedrála má dvě věže, v obou věžích se našly určité dokumenty. Zachovalejší ty dokumenty byly v jižní věží a ty byly v češtině. Ty vlastně máme tady v té horní řadě. Takže se dají i pěkně číst. Je to teda originál toho dokumentu, protože to bylo oboustranně psané, tak tady máme přiloženou vždycky kopii té druhé strany, aby se to dalo vlastně přečíst souvisle. Je tam plno zajímavých informací, takových i o situaci ve městě, i takové speciality, kolik třeba stály jednotlivé komodity v té době.
No tak schválně.
Takže se můžeme podívat, že třeba pšenice, hektolitr pšenice stál 6 zlatých a 20 krejcarů, ječmen 4 zlaté, 25 krejcarů.
Pohanka za 10 zlatých a třeba takovou komoditu, kterou bychom asi dneska moc neměřili, seno, metrický cent, 3 zlaté, 20 krejcarů a sláma, 2 zlaté, 10 krejcarů. To by vás asi dneska nenapadlo tam dát.
Uvádět. Nicméně musím říct, že v takovém tom duchu tady těchto listin, když jsme tam vkládali listiny nové, tak jsme tam i tyto ceny uvedli. Samozřejmě ne stejných komodit, ale takových komodit běžných, jako například pivo a další.
Chleba.
Chleba, pivo, mléko a takové základní, z takové tradice jsme vlastně uvedli i zase se současností a vložili jsme do těch takový nové materiály.
A já vím, že se řešilo, jestli máte vložit také nějaké digitální médium, jestli to třeba za 100 let přehrají, budou mít na čem, budou vědět, jak ten materiál se nezničí, tak došlo k tomu, nebo jsou tam opravdu jenom písemné materiály?
Jsou tam osvědčené písemné materiály, digitální jsme tam nedávali, protože skutečně k tomu není důvěra, že by to přežilo.
Katedrála nově dostala taky prostor pro umění, hodně zajímavým a zvláštním způsobem, taková jakási, můžu to nazvat digitální vitráž?
To byla taková myšlenka, že když jsme tu procházeli v tom kostele a viděli čistá okna, která nemají žádné klasické vitráže, protože při bombardování za války všechny vitráže, které tady byly, tak vlastně to odnesli a nevydrželi. A od té doby už se nikdy nepodařilo tu nějaké vitráže do oken dostat. Tak jsme právě přemýšleli, jak v současné době pojmout ta okna. A použili jsme k tomu takové transparentní displeje. Ono to v podstatě vypadá ve vypnutém stavu jako takové kouřové sklo, ale dá se na něj zobrazovat program, video, které se připraví. A spolupracovali jsme na tom obsahu s Fakultou umění Ostravské univerzity a její dvě absolventky, už a jedna studentka, které se přihlásily do téhle soutěže a připravili pro ta okna takové abstraktní vitráže.
Teď vidím, že se to dokonce před našima očima plynule mění, že to není skutečně, že byste nám týden promítnul vlastně jedna vitráž, jeden obraz.
Ten obraz může být dynamický, to znamená, jsou to videa, která v určité smyčce se vlastně v těch oknech promítají.
Představuje opravdovou raritu Ostravské katedrály Božského spasitele Miroslav Přikryl z biskupství. Nikde jinde takové digitální umění v oknech nemají. Navíc je ta výhoda, že se neustále může měnit a mohou je tvořit i jiní další umělci. Teď si dáme písničku, po ní nás čeká zastavení u nové relikvie a taky nového odkladového prostoru umístěného přímo za oltářem.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Taky vás to zajímalo, jak se získávají relikvie svědců? Ostravská katedrála Božského spasitele se jednou takovou může od svého otevření po rekonstrukci pyšnit taky. A tak se na ní projektového manažera biskupství Miroslava Přikryla zeptala redaktorka Romana Kubicová.
Katedrála získala vzácnou relikvii, a to nedávno prohlášeného svědce Jana Pavla II. Jak se vlastně získává kapka krve pro Ostravu?
Musí se zažádat ty ostatky, pokud vím, tak spravuje bývalý kancléř Jana Pavla II., který na určité žádosti dokáže vyhovět a poskytnout relikví, nejčastěji teda kapku krve tohoto nedávného papeže, že? Který je s námi spjatý tím, že on založil ostravskou papskou diecezi.
Kterém to bylo roce?
Bylo to v roce 1996.
Papež Jan Pavel II. Je mrtvý už taky pár let, takže jak se získává čerstvá kapka krve z člověka, který je mrtvý?
Ty relikvie se odeberou nedlouho po smrti toho člověka a jsou uchovávány a použijí se až v okamžiku, kdy je skutečně teda kanonizován, ale odeberá se to nedlouho vlastně po smrti.
Takže se vlastně vytvoří takový sklad a teď na žádosti se uvolňují jednotlivé relikvie.
Ano.
To je zvláštní, já se tak ptám, protože není mi vlastně jasné, jak třeba jednotlivé chrámy získávají, pokud je to kost, pochopím to, vidím, ale jak můžu vidět kapku krve, takže jaký styl prezentace byste tady zvolili?
To jsme vlastně obdrželi už v této formě, připravené přímo od toho správce těch ostatků, kdy se jedná vlastně o kousek textilu, ve kterém je vpytá ta krev. A to je vloženo v takové malé pixidě prosklené, která je dále vložena do pozlaceného relikviáře.
Kdybych byla náhodným návštěvníkem, asi nevím, oč se jedná. Bude to tu nějak lépe popsáno nebo zveřejněno?
Je tu vedle oltáře taková listina, která dokládá pravost těchto ostatků a je vlastně tu uvedeno, o co se jedná.
Velkou změnu doznal také prostor za hlavním oltářem, protože já se přiznám, jako běžný návštěvník katedrály jsem vždy viděla jenom ten obraz a dál vlastně ne. Dneska, když tady jdu kolem, mě možná překvapí, jak to mám nazvat, skříň?
Taková kostka velká, která je za oltářem postavená skoro až k jeho vrcholu. má takový mramorovaný povrch, který se snaží vlastně navázat nějak na ten mramor, kterým je tvořen hlavní oltář, ale ten jeho účel je čistě pragmatický nebo praktický, protože v katedrále nebyl žádný prostor, kde bylo možné uložit betlém, odložit nějaké věci, které se používají jenom při určitých příležitostech, slavnostech. Takže jsme tu vytvořili sklad, který jako kdyby podpírá ten hlavní oltář zezadu a je jako taková veliká kostka. Není moc vidět v podstatě ani z prostoru kostela, jenom z boční lodě takovým průhledem na tu boční mramorovanou stěnu, ale tvoří důležité zázemí.
Člověk by řekl, že tady opravdu vypadá, jako kdyby tady byl odjakživ. Tak schválně, vypadá mramorovaně, ale už tak nezní, je to dřevo, že jo? Kudy se do toho jde? Ano.
Vzadu je vlastně vstup, takový jenom otevřený, takže jsou tu žebříky, svícny, vysavače a různá technika, která je potřebna taky pro údržbu katedrály. A předtím byla schovávána vlastně tak jako nenápadně tady, protože tu vysel ten závěs, takový ten vysoký zlatý, takže za ním byly nastrkané různě tady tyhle věci, což mi působilo moc teda kultivovaně, takže teď to máme tady kultivovaně i uložené a přikryté tou mramorovanou kostkou.
Druhá největší na Moravě a ono vlastně nebylo kam dávat tyhle ty věci, jak vy říkáte, čistící prostředky, žebříky, betlémy, svícny, takže vyřešeno jednou provždy.
Příliš se na to nemyslelo, ty stavby z toho 19. století prostě po téhle praktické stránce moc vybavené nebyly, neměly, jak jsme říkali, ani ty toalety, ani žádné skladovací prostory a ten praktický život takové zázemí potřebuje.
Dodává Miroslav Přikryl z biskupství Ostravsko-Opavského. Spolu s autorkou dnešního pořadu Romanou Kubicovou nám představili novinky v opravené katedrále Božského spasitele v Ostravě. Když vám třeba něco uniklo ze zajímavostí v dnešním vydání, tak se určitě můžete podívat na internetové stránky Českého rozhlasu Ostrava. Najdete tam taky fotografie z míst, kde naši reportéři natáčejí. 100 let staré pohlednice odvážně zobrazují budoucnost Bruntálu a taky jesenického pradědu. Kdyby se dali k něčemu přirovnat, pak by to bylo na science fiction. Na starodávných obrazcích najdete totiž vzducholoď, ponorku nebo lanovku a to všechno v reáliích Bruntálska. Nejenom o tom bude novoroční magazín Křížem krajem. Petra Štrimplová oslovila v Bruntálu sběratele historických pohlednic. Vy si pořad můžete poslechnout ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava zítra krátce po 9. hodině.